នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះសកម្មជនអ្នកតៃតាគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន4រូបក្នុងនោះមានកញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសិតអតីតចៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តនេះកញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសិតលើកឡើងតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបមួយលើទំព័រ Facebook ប្រមាណជាង18នាទីថាមន្ត្រីតុលាការបានសួរកញ្ញាចំនួន3សំណួរសំណួរទី1គឺលោកគឺប៊ុនរ៉ាព្រះអញ្ញារងសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានសួរអំពីការប្រមូលការជួបជុំគ្នាតែកតិនទៅនឹងការប្រកាសគាំទ្រលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាឆ្លើយតបថាការជួបជុំនេះត្រឹមតែជាការចូលបរិភោគនំបញ្ចុកដែលហាងកញ្ញាទទួលមនុស្សគ្រប់និន្នាការទាំងអស់រួមទាំងសាធារណជនចំណែកសំណួរទី2ព្រះអញ្ញារងបានសួរថាតើកញ្ញាបានញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រឆាំងទៅនឹងសាលាឯកាដែរឬទេចំពោះសំណួរនេះកញ្ញារ៉ូសិតបានបញ្ជាក់ដោយបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះក្នុងឃ្លីបវីដេអូនោះកញ្ញាបញ្ជាក់ថាមិនមានច្បាប់ណាដាក់ទោសមនុស្សដោយគ្រាន់តែបង្ហាញនូវមនោសញ្ចេតនានឹករលឹកអតីតប្រធាននិងប្រធានគណៈបកដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយដែលកញ្ញាចាត់ទុកថាជាឪពុកម្ដាយនោះទេអតីតចៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយបានបន្ថែមទៀតថាព្រះរាជអាជ្ញារងចោទសួរកញ្ញាទៀតថាតើកញ្ញាបានរៀបចំគម្រោងផែនការណាខ្លះឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រឆាំងទៅនឹងសាលាដីការបស់តុលាការកញ្ញាក៏នៅតែបន្តបដិសេធទៀតថាកញ្ញាមិនបានរៀបចំនោះទេយ៉ាងណាកញ្ញាសិនចាន់ពៅរ៉ូសិតសំណូមពរឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់បញ្ឈប់ការកោះហៅមកលើខ្លួនកញ្ញានិងមន្ត្រីអធិតាគណបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៀតព្រោះកញ្ញាថាជាការរំខានទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដូចជាការរំខានដល់របររកស៊ីរបស់កញ្ញាផងដែរអតីតចៅសង្កាត់អូចារូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីមានការកោះហៅកញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតពោលគឺមិនសូវមានអ្នកណាចូលមកបរិភោគនំបញ្ចុកកញ្ញាដូចមុនទៀតឡើយបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្តីកញ្ញារ៉ូសិតថាកញ្ញានិងមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតនឹងមិនធ្វើនយោបាយមិនចូលបកណាផ្សេងទេប្រសិនបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែកញ្ញាបង្ហាញការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានកញ្ញាអះអាងថាខ្លួននៅតែបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើមន្ត្រីទាំងនោះអសកម្មក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកគឺប៊ុនរ៉ាព្រះអញ្ញារងនៃតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងមិនទាន់ធ្វើការចាត់ប្រកាន់ចំពោះអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5នាក់ដែលចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតំណាងអัยការកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភានៅឡើយនោះទេហើយការចូលខ្លួនតាមរយៈការកោះហៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏មិនទាន់មានលទ្ធផលដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកយិនមេងលីប្រាប់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ឧសភានេះថាការកោះហៅអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនេះឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភសាលាដីកាតុលាការគឺមិនស័ក្តិសមទេលោកបន្តថាករណីនេះមានចរិតនយោបាយជាជាងផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីអាត6រូបនេះបន្តទៀតថាការកោះហៅនេះជាការគម្រាមកំហែងកុំឲ្យមានការជួបជុំពិភាក្សាក្នុងនាមជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្នុងរូបភាពជាការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនេះដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកបន្ថែមថាការធ្វើនេះក៏ជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរួមទាំងសេរីភាពនៃការជួបជុំផងដែរដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រសាសន៍ថាការកោះហៅនេះជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នអัยការដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់លោកកឹមសន្តិភាពបញ្ជាក់ថាការសន្និដ្ឋានថាករណីនេះជាករណីនយោបាយគឺជាការសន្និដ្ឋានហួសការពិតដែលមិនអាចទទួលយកបានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាការកោះហៅជនណាម្នាក់ដោយមានការសង្ស័យលើករណីណាមួយហើយការកោះហៅនេះធ្វើឡើងទៅលើមនុស្សទាំងអស់ឲ្យតែមានជាប់សង្ស័យលោកបន្ថែមថាបុគ្គលដែលមានការភ័យខ្លាចចំពោះដីការកោះហៅនេះជាអ្នកដែលមានខ្លួនពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យជនសង្ស័យហ៊ានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការបើយល់ថាខ្លួនពិតជាបុគ្គលស្អាតស្អំព្រោះនៅក្នុងតុលាការជនសង្ស័យមានសិទ្ធិបង្ហាញភស្តុតាងនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាតំណាងអัยការនៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានកោះហៅមេឃុំចៅសង្កាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុក ក្រុងនិងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន26នាក់រួចហើយឲ្យចូលបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការសាកសួរពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងសាលដីកាតុលាការកំពូលរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា